ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
Toda benesse agraciada vem de Alá, e todo mal que lhe atinge vem de você mesmo. E enviamos você, Muhammad, para as pessoas como um mensageiro, e Alá lhe é suficiente como testemunha.